ខ្ញុំបាទណាត់សុភាពសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិកាព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះទី26ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានជនជាប់ចោទបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងមេងជឺថាបានមានគេបង្ខំសារភាពថាជាថ្នូរនិងប្រាក់20,000ដុល្លារអាមេរិកបុរសវាយតម្រាងរាជបកប្រឆាំងត្រូវបានដំឡើងសាក់ដល់កាយមួយរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានជន់ជាប់ចោតមួយរូបចេញមកប្រាប់តុលាការថាពួកគេមិនមែនជាឃាតករពិតទេដោយថាពួកគេសារភាពកន្លងទៅដោយសារតែមន្ត្រីនគរបាលជាអ្នកបង្ខំឲ្យឆ្លើយដើម្បីបានលុយ20,000ដុល្លារប៉ុន្តែសំណុំរឿងនោះតុលាការនឹងបន្តសួរដេញដោលនៅខែក្រោយទៀតទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមន្ត្រីយុតិធធពង្រឹងឯកភាពឯករាជ្យឲ្យពង្រឹងឯករាជ្យរបស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនបានធ្វើខុសមិនត្រូវជាប់ទោសហើយជន់រងគ្រោះត្រូវតែមានយុតិធធរីកាបន្តដោយលោកញឹមសុខន
ជន់ជាប់ចោតមួយរូបដែលសមត្ថកិច្ចចោទថាជាជនដៃដល់ក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់អុកញ៉ាអឹងបញ្ជឺនៅកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីជាង3ឆ្នាំមុននោះបានប្រាប់តុលាការថាខ្លួនមិនមែនជាឃាតករពិតទេដោយថាការសារភាពកន្លងទៅមានគេបង្ខំឲ្យឆ្លើយជាថ្នូរនឹងបានប្រាក់20,000ដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014ថៅកែស៊ីម៉ង់លោកអឹងបញ្ជឺត្រូវបានខ្មាន់កំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ម្ដុំអាងទឹកអូឡ িম্প ិកពេលជន់រងគ្រោះចុះពីលើរថយន្តរបស់ខ្លួនដើរសំដៅទៅកាន់តូបលក់ផ្លែឈើមួយកន្លែងពីសប្តាហ៍ក្រោយមកសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ4រូបដែលគេអាងថាជាអង្គរក្សរបស់លោកថោងសារ៉ាត់ក្នុងនោះសៀងវាសនាត្រូវបានសមត្ថកិច្ចអាងថាបានសារភាពថាជាជនដៃដល់កាន់អាវុធខ្លីបាញ់សម្លាប់លោកអឹងមិញជឺក៏ប៉ុន្តែគេហទំព័រដើម7បានចុះផ្សាយថាក្នុងសវនាការនៅថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2017ជនជាប់ចោតសៀងវាសនាបានប្រាប់ចៅក្រមនៅក្នុងអង្គជំរុំជម្រះនៅសាលាដំបងថាមន្ត្រីនគរបាលលោកហ៊ុនទូចនិងលោកទូចសាវុតជាអ្នកបង្ខំឲ្យរូបគេឆ្លើយសារភាពថាបានបាញ់សម្លាប់លោកអឹងបញ្ជឺដោយថាជាថ្នូរនិងបានលុយ20,000ដុល្លារគេហទំព័រដដែលបានដកស្រង់សម្ដីសៀងវាសនាមកចុះផ្សាយទៀតថាអំឡុងចាប់ខ្លួនពួកគេមន្ត្រីនគរបាលបានប្រួតគ្នាវាយដំលោកមេធាវីគីអ៊ីវដែលការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតឈ្មោះសៀងវាសនាឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26ខែមករានេះថាកូនក្តីលោកពិតជាបាននិយាយប្រាប់ចៅក្រមដូចនេះមែនក៏ប៉ុន្តែលោកថាសុំមិនអត្ថាធិប្បាយលម្អិតថាតើនឹងទាមទារឲ្យចៅក្រមក៏ហៅលោកខុនទូចនិងលោកទូចសាវុតមកចូលសវនាការដេញដោលនៅពេលសវនាការខាងមុខឬក៏យ៉ាងណានោះទីដោយថាបញ្ហាទាំងអស់ដែលកូនក្តីលោកនិយាយប្រាប់តុលាការលោកថានឹងធ្វើការសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃបិទបញ្ចប់នៃការជំនុំជម្រះ
គាត់និយាយជាសាធារណៈនៅពេលសន្និដ្ឋានយ៉ាងមែនមានជាហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ថាវាមិនជាថាការនិយាយហ្នឹងលក្ខណៈច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ានថាម៉េចទេអត់ទាន់ដឹងទេគាត់ដូចគាត់រំលឹកតទៅនឹងរឿងហ្នឹងដែរបញ្ហាគាត់រំលឹកប៉ុន្តែគាត់និយាយមិនបានច្បាស់អញ្ចឹងទេ
បើតាមមេធាវីរូបនោះសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនឹងបើកសវនាការសួរដេញដោលកូនក្តីលោកនៅដើមខែកុម្ភៈបន្តទៀតVOD មិនអាចតាក់ទងលោកហ៊ុនទូចនិងលោកទូចសាវុតដើម្បីសុំឆ្លើយតបជុំវិញការចោទប្រកាន់របស់ជនជាប់ចោទសៀងវាសនាបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃប្រហោះនេះចំណែកឯចៅក្រមកាន់សំណុំរឿងនេះក៏មិនអាចតាក់ទងបានដែរដើម្បីចង់ដឹងថាសវនាការនៅខែក្រោយនេះតុលាការនឹងកោះហៅមន្ត្រីនគរបាលលោកហ៊ុនទូចនិងលោកទូចសាវុតដែលរងការចោទថាបានបង្ខំឲ្យជនជាប់ចោទសារភាពខុសពីការពិតនោះចូលបំភ្លឺក្នុងសវនាការដើម្បីសួរដេញដោលដែរឬក៏យ៉ាងណានោះទី
ប្រធានគ្រប់គ្រងផ្នែកអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតលើកឡើងថាសំណុំរឿងឃាតកម្មនេះហាក់ស្ថិតនៅក្នុងភាពចម្រូងចម្រាសនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោកជំរុញឲ្យមន្ត្រីយុតិធធម៌គួរតែពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដែលលោកថាដើម្បីឲ្យប្រកាសថាអ្នកមិនបានធ្វើខុសមិនត្រូវបានឃុំខ្លួនហើយត្រូវផ្ដល់យុតិធធម៌ដល់ពលប្រកាសមួយជូនទៅភាគីជនរងគ្រោះ
ខ្ញុំគិតថាវានៅមានមន្ទិលសង្ស័យច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងរឿងនេះព្រោះយើងមើលរឿងមិនមុនដូចគ្នាដែរដូចយើងលើកដែររឿងកូនសំណាងសុខស្ងួនបងសំណាងពីមុនគាត់សារភាពហើយចែងចោលទៅដល់ខ້ອຍមកគាត់បានវិនិច្ឆ័យថាតើសារមានការព្រៀមមានការអីមកគាត់វិនិច្ឆ័យនឹងណាអានឹងវាហើយតែមានការស៊ើបអង្កេតថាបានមកចាប់ត្រឹមត្រូវជាមុនសិនមុនទៅធ្វើការសម្រេចដើម្បីឲ្យសម្រេចទៅនឹងវាមានភាពយុត្តិធម៌ទាំងសងខាង
សំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអឹងបញ្ជឺនេះសមត្ថកិច្ចឈានទៅចាប់ខ្លួនឪពុកម្តាយលោកថោងសរ៉ាត់ជាប្រធានក្រុមហ៊ុនសាងសង់ផ្ទះល្វែងយីហោ999កៅសិបប្រាំបួនបន្ថែមទៀតក្រោយពីរកឃើញថាមានលាក់អាវុធខុសច្បាប់នៅគេហដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះធ្វើឲ្យលោកអឹងមិរដី បានបាត់បង់ដំណែងជាប្រធានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអំឡុងដើមឆ្នាំ2015បន្ទាប់ពីតុលាការដោះលែងឪពុកម្តាយថោងសារ៉ាត់ដែលមានដើមកំណើតជាវៀតណាមនោះឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នខ្ញុំញឹមសុខនវីអូឌីភ្នំពេញប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីជនដៃដល់ម្នាក់ទៀតដែលគេសង្កេតឃើញថាបានប្រួតគ្នាវាយដំណាងរាសគណៈបកប្រឆាំងកាលពីឆ្នាំ 2015 នោះ ត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសាពីសាក់4ទៅ10កាយមួយគណៈបរោះរូបនោះត្រូវបានកាត់ទូ4ឆ្នាំតែទូនៅសល់3ឆ្នាំត្រូវបានព្យួរកាលពីចុងឆ្នាំ2015មានបរោះមួយក្រុមក្នុងនោះដែលគេស្គាល់ថាមានអង្គរៈលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន3នាក់គឺលោកសាត់វ៉ានីលោកម៉ៅហឿននិងលោកឆៃសរិទ្ធបានចេញមកសារភាពថា ពួកគេបានប្រួតគ្នាវាយទាត់ធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រពីររូបរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនក្រៅពីតុលាការដោះលែងលោកសាត់វ៉ានីនិងលោកម៉ៅហឿនត្រូវបានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដំឡើងឋានន្តរៈសាពីសាក់4កន្លះទៅសាក់5 បន្ថែមពីនេះទៀតក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ដែលទើបត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនាពេលថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាលោកឆៃសរិទ្ធ ត្រូវបានដំឡើងឋានន្តរៈសាពីសាក់5ទៅជាផ្កាយមួយគណៈតុលាការកាត់ទោសបួនឆ្នាំតែព្យួរទោសបីឆ្នាំទៀតបន្ទាប់ពីជាប់ពន្ធនាគារបានមួយឆ្នាំនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យយល់ថាការដំឡើងឋានន្តរៈសាដល់អង្គរៈលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតជាការប្រដួយផ្ដាមពីមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមដោយលោកថានេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីគំរូមិនល្អនិងធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអស់ជំនឿលើការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាល
ការដំឡើងឋានៈដែលផ្ដល់ជូនដោយជួនដែលស្វាគមន៍ពិតប្រាកដជាសាធារណៈនឹងគឺជាគំរូអាក្រក់មួយហើយដល់ឲ្យមហាជនគេមើលឃើញអំពីចំណេះខ្សោយនៅក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងជួរកងឡើងដល់នោះមេធាវីសុកសំអឿនមានប្រសាសន៍ថានៅក្នុងច្បាប់មិនបានចែងហាមិនឲ្យដំឡើងឋានន្តរៈដល់បុគ្គលដែលត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសនោះទេប៉ុន្តែលោកថាការដំឡើងឋានន្តរៈដល់អង្គរៈរបស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះ
អាចធ្វើឲ្យពលរដ្ឋមួយចំនួនពិចារណាក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះអញ្ចឹងអាចមានប៉ះពាល់មានអតិពលទៅលើនៃលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតការបោះឆ្នោតអាចអាចដូចចិត្តទាំងការនៃសិលឹកឆ្នោតថយចុះអីចឹងទៅហើយធ្វើអ្នកនយោបាយចាប់ផ្ដើមគិតទៅរឿងហ្នឹងហើយធ្វើអីក៏មានការប្រុងប្រយ័ត្នទុកច្បាប់ច្បាស់លាស់យ៉ាងណា
កាលពីថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2015មនុស្សមួយក្រុមដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាមុខមន្ត្រីរដ្ឋសភាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យទម្លាក់លោកកឹមសុខាចេញពីអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាមួយគ្នានោះមានបរិសុទ្ធមួយក្រុមក្នុងនោះមានអង្គរៈលោកហ៊ុនសែន3នាក់បានប្រួតគ្នាវាយតតធាក់អ្នកតំណាងរាស្ត្រ២រូបរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺលោកគង់សភានិងលោកញយចម្រើនពេលពួកគេ ចេញពីប្រជុំនៅមន្ទីររដ្ឋសភាហង្សានុបានបង្កឲ្យខូចខាតរថយន្តនិងបង្កឲ្យជនរងគ្រោះជាតំណាងរាស្ត្របកប្រឆាំងបែកឈាមពេញផ្ទៃមុខនិងសន្លប់ដេកដួលនៅលើដីនិងបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃផងដែរខ្ញុំណាប់សុភីវីអូឌីភ្នំពេញ
ប្រិមត្តកំពុងស្ដាប់វីដីជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានបណ្ដឹងមន្ត្រីកងរាជវុធហត្ថ72រយនាក់ឲ្យចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបន្ទាប់ពីឃើញថាពួកគេបានធ្វើខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហត្ថលោកអេងហ៊ីប្រាប់វីដីនៅថ្ងៃប្រហោះនេះថា មូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះមន្ត្រីកងរាជវុធហត្ថចំនួន189នាក់ចេញពីស្ថាប័ននេះដោយសារតែរកឃើញថាពួកគេបានធ្វើខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទូទៅនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកបន្តថាបើទោះបីជារកឃើញថាពួកគេបានប្រើប្រាស់ដោយសារប្រភេទញៀនប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានដាក់ទោសនោះទេគ្រាន់តែបណ្ដឹងពួកគេចេញតែប៉ុណ្ណោះ គូរំលឹកថាការពីឆ្នាំ2016ក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបណ្ដឹងមន្ត្រីនគរបាលនៃបណ្ឌិតសភានគរបាលចំនួន20នាក់ចេញពីក្របខណ្ឌមន្ត្រីនគរបាលជាតិនិងពីរនាក់ទៀតត្រូវបានដកហូតមុខតំណែងដោយអះអាងថាពួកគេមិនបានបំពេញការងារនិងអសកម្មនឹងការងារជាដើម រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេស
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មានវីដេអូរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង 6 ដល់ ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.50 និង FM 106.70 ភ្នំពេញវិទ្យុសារិកា
FM 91.25 ខេត្តសៀមរាបវិទ្យុសារិកា
FM 101 ខេត្តបន្ទាយមានជ័យវិទ្យុសារិកា
FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុទេរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពតវិទ្យុកំពង់ចាម
FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាមនិងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍
FM 89.50
ខេត្តក្រចេះលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់រយៈពេលជិត1ឆ្នាំដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោះចបត្រូវបានតឡាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់ បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួននេះមានការរិះគន់និងទទូចជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាក្នុងការសុំដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃពុធនេះអង្គការនៅថ្ងៃប្រហោះនេះសំទោសនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្នាក់ការនៅទីក្រុងសឺណែវប្រទេសស្វីសបានទទូចបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់ដោយថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុ
ដែលបានចូលរួមក្នុងការប្រជុំជាមួយនឹងមន្ត្រីសន្តិសុខនិងមន្ត្រីអត់ហុកនិងកោជបខណៈគម្រោងចរចាផ្នែកនយោបាយដែលគេរំពឹងថានឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលុបចោល អរិយ្យពេលចិត្តមួយឆ្នាំហើយដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកមានលោកណៃវងដាលោកយីសុកសានលោកនីសុខាលោកស្រីលឹមនីនិងមន្ត្រីកោជបលោកនីចរិយាត្រូវបានសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នតាក់ទងទៅនឹងបទចោទសោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងសំណុំរឿងនាងខុមច័ន្ទតារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាជាស្រីកំណាន់របស់លោកកឹមសុខា ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2016ឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសបានស្នើដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យពន្យល់ពីមូលដ្ឋានច្បាប់ចំពោះការឃុំឃ្លួនអ្នកទាំង5អ្នកនោះនិងបានជំរុញឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះដោយថាកម្ពុជាកំពុងតែរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួន ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៃឧត្តមស្នងការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស់មីតដោយថាកម្ពុជាកំពុងតែបំពានទៅលើកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងនយោបាយដែលខ្លួនបានចុះហត្ថលេខាហើយថាវាលំមុំដល់ពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយដែលត្រូវដោះលែងអ្នកទាំងនោះ VOD មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកកៅរ៉េមីបាននៅឡើយទេនៅព្រឹកថ្ងៃទី26ខែមករានេះដោយទូរស័ព្ទលោកចុចចូលតែគ្មានអ្នកទទួល អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកបណ្ឌិតមាសឌីបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOD កាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការនៅតែបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអគ្គលេខាធិការរងគយចបននេះវាជាការដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហាមិនចេះចប់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាប្រិយភាពរបស់គណៈបកប្រជាជននិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទាំងក្នុងនិងក្រៅស្រុកកាន់តែខ្លាំងឡើងផងដែរ
ទៅខ្ញុំមើលទៅការទឹកបន្តការឃុំឃាំងនេះវាកាន់តែធ្វើឲ្យចាត់ការទៀតនយោបាយទាំងក្នុងស្រុកក្រៅស្រុកកាន់តែអាក្រក់ថែមទៀតណាខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលនៅអោបឹងជើងមកបឹងនឹងទឹកអីទៀតនៅពេលដែលយើងមើលទុកស្ទន់អីទៅក៏វាមិនត្រូវអីជាប់យូរបែបហ្នឹងទេបើយើងទៀតជាមួយនឹងខ្វាច់ខ្វាយខ្វាច់ប្រមាណក៏រៀនតឡាមិនមានអ្នកណាខ្វល់ខ្វាយហើយតាមអ្វីដែលជាការលិចលើលិចនៅសម្លេងឆ្លងឆ្លើយគ្នារវ ្វាយនឹងលោកដៃទៅស្រាវជ្រាវរឿងហ្នឹងឲ្យឃើញមកហើយទឹករឿងការឃុំឃ្លួនរបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនឹងក៏ជាបែបហ្នឹងឲ្យនៅតាមតែគ្នាវេទនា
លោកមាននេះបានថែមថាបកកណ្ដាលអំណាចគួរតែពិចារណាដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យចប់ហើយងាកមកធ្វើការផ្ដោតបញ្ហាជាតិវិញមិនគួរទុករឿងនេះនាំឲ្យខ្លួនរងឈ្មោះអាក្រក់នោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាកន្លងទៅក្រុមគ្រួសារអ្នកជាប់ឃុំទាំង5នាក់នោះក៏បានទៅដាក់ញត្តិនៅខុទ្ទកាល័យព្រះមហាក្សត្រនិងទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីផងដែរដើម្បីស្នើសុំឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញដោយថាការអស់បន្លាយឃុំខ្លួនអ្នកទាំង5ទាំងរោគមិនឃើញកំហុសនោះវាជាភាពអយុត្តិធម៌មួយធ្លាក់មកលើអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំហ៊ុនសេរីវត្ត VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងឡាវគ្រងចុះពិនិត្យមង្គលព្រំដែនលើដីជាប់គ្នាជាស្ដែងរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនដែលភាគីទាំងពីរនៅខ្វែងគំនិតគ្នាដោយថាដើម្បីឈានទៅរកការបោះមង្គលព្រំដែនបញ្ចប់រវាងប្រទេសទាំងពីររីកការបន្តដោយលោកខុតសុគន្ធ
គណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវឯកភាពគ្នាថានឹងចុះពិនិត្យបង្គោលព្រំដែនមួយចំនួនដែលគណៈកម្មការនេះអះអាងថានៅមានភាពចម្រូងចម្រាសដើម្បីដោះស្រាយឈានទៅរកការបោះបង្គោលព្រំដែនបញ្ចប់រវាងប្រទេសទាំងពីរការចុះពិនិត្យព្រំដែននេះគឺឯកភាពគ្នាក្រោយពីមន្ត្រីជំនាញព្រំដែននៃគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវបានបើកកិច្ចប្រជុំវិសាមញ្ញនៅកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25មករាឆ្នាំ2017នេះគណៈការបោះបង្គោលនៅសល់ប្រមាណ24បង្គោលទៀតក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានគណៈកម្មការចម្រុះព្រំដែនកម្ពុជាឡាវឲ្យដឹងថានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះភាគីកម្ពុជាឡាវនឹងចុះពិនិត្យព្រំដែនរួមគ្នាលើដីជាក់ស្ដែងក្នុងតំបន់2គឺត្រង់បង្គោលលេខ002 003បង្គោលភ្លោះលេខ029និងលេខ030សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលឲ្យដឹងថាភាគីទាំងពីរនឹងបង្កើតក្រុមការងារមួយដើម្បីពិភាក្សាលទ្ធភាពស្តីពីការបោះបង្គោលព្រំដែនបំពេញបន្ថែមរួមគ្នាដែលភាគីទាំងពីរមិនទាន់ឯកភាពទីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការព្រំដែនលោកវ៉ាកំហុងមិនឆ្លើយនឹងសំណួររបស់ VOD ដែលសួរបន្ថែមលើបញ្ហានេះទេដោយថាជួបរវល់ប្រជុំ
តែដល់គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជាឡាវនឹងគ្រងនឹងចុះទៅពិនិត្យប្រកួតព្រំដែនហើយរីបាននិយាយចុះទៅពិនិត្យនៅប្រកួតព្រំដែននឹងឯដល់បាទ
លោកវិញមក
ឃើញលិខិតមួយរបស់គណៈកម្មការនឹងចេញផ្សាយឯដល់បាទ
លិខិតរឿងស្អីការព័ត៌មាននឹង
បាទបាទឯដល់បាទ
អញ្ចឹងមកនេះមើលលើនោះទៅ
អ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងនយោបាយលោកកឹមសុខហាក់ពុំដឹងច្បាស់ថាតំបន់ដែលភាគីកម្ពុជាឡាវក្រុងចុះតពិនិត្យរួមគ្នានោះមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងខ្លះទេតែយ៉ាងណាលោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនជាមួយឡាវនេះដោយផ្អែកលើផលប្រយោជន៍ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
ការចុះពិនិត្យបែបហ្នឹងវាមិនជារឿងទាស់ខុសអីទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសជាតិមួយមួយជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើងរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានស្មារតីជាក់ច្បាស់នៅក្នុងការការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយរឿងដែលសំខាន់គឺស្ដាប់សំឡេងពលរដ្ឋតាមព្រំដែនតែចំណុចទី4សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែមានគណៈកម្មការចម្រុះពហុភាគីជាតិដែលមានទាំងគណៈបកប្រឆាំងនយោបាយដែលមានអសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភានឹងគឺចូលរួមក្នុងជាសាស័យរួមហ្នឹងណា
កន្លងមកលោកវ៉ាកឹមហុងធ្លាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសឡាវមានព្រំប្រទល់ជាប់គ្នាប្រវែងជាង540គីឡូម៉ែត្រដែលត្រូវបោះបង្គោលព្រំដែនប្រមាណជា145បង្គោលប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះភាគីទាំងពីរបោះបានចំនួន121បង្គោលហើយស្មើនឹង 83% នៅសល់ប្រមាណ24មង្គលទីនោះស្ថិតក្នុងខេត្តព្រះវិហារខេត្តស្ទឹងត្រែងដូចជានៅចំណុចទន្លេលំពៅទន្លេសាឡាំផៅទន្លេសេកុងនិងតំបន់អូតាវ៉ៅជាដើមខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញ
ប្រិមិត្តកំពុងស្ដាប់ VOD ជាទីមេត្រីរីឯមន្ត្រីកម្ពុជានៅវិញបានអះអាងថាទាហានឈុតខ្មៅរបស់ថៃបានរាយបន្លាលួសបិទច្រកចិញ្ចូវនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃច្រកអានសេះកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាដោយមិនបានបញ្ជាក់ប្រាប់មូលហេតុនោះទេតាមគេហទំព័រអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី25ខែមករាថា ការពីវេលាម៉ោង15:30នាទីថ្ងៃទី23ខែមករាឆ្នាំ2017ទៅហ៊ានថៃបានយកលុះបន្លាមករៀបត្រង់ចំណុចសផ្លូវចេញចូលច្រកអានសេះក្រោយមកភៀកពីកម្ពុជាឲ្យសារចេញវិញនៅម៉ោង5:43នាទីល្ងាចថ្ងៃដដែលច្រកអានសេះកម្ពុជាបានដាក់ជាច្រកអន្តរជាតិតែមិនទាន់ដំណើរការមកមានយុទ្ធទេ ច្រកនេះស្ថិតនៅស្រុកជួមខ្សានរបស់កម្ពុជានិងនៅស្រុកណាមយើនខេត្តអុកបុនរបស់ប្រទេសថៃបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះបន្តពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទយកការស្ដីពីសមាគមអាតហុកនៅតែបន្តការងារជាប្រក្រតីទោះជាមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សក៏ដោយ
វីអូឌីព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅព្រំប្រទល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៅមិចស៊ិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយលោកត្រាំ ដែលរៀបចំការសាងសង់ជញ្ជាំងតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដែលលោកអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកក្លាយជាកន្លែងផ្ទុកនៃជនអន្តោប្រវេសន៍មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងមិចស៊ិកលោកអាន់ដ្រេសម៉ាណូអែលបានថ្លែងថាគម្រោងរបស់លោកត្រាំក្នុងការកសាងជញ្ជាំងនៅតាមព្រំដែននោះគឺជាការបំពេញដល់ប្រទេសមិចស៊ិកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបានលើកឡើងថា លោកនឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យប្តឹងទៅអង្គការសហប្រជាជាតិករណីនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងនោះគឺជាការបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងការរើសអើងជាតិសាសន៍តាមគម្រោងលោកត្រាំបានរៀបចំឲ្យក្រុមការងាររៀបចំនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែននៅភាគខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកដែលមានបណ្ដោយប្រមាណ 3,200 គីឡូម៉ែត្រជុំវិញការចំណាយទៅលើការសាងសង់ជញ្ជាំងនេះលោកត្រាំអះអាងថានឹង មានការចូលរួមចំណាយពីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកប៉ុន្តែមេដឹកនាំមិចស៊ិកអះអាងថាពួកគេនឹងមិនចេញថ្លៃចំណាយនៃការសាងសង់ជញ្ជាំងនោះទេព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីស្ថានភាពនៃទឹកជំនន់នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីរដ្ឋនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវទឹកជំនន់ជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងដោយមិនមានភាពល្អប្រសើរឡើងនោះទេខណៈដែលអាជ្ញាធរជំនាញប្រជាពលរដ្ឋទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាព
កើនឡើងជាង8%គិតត្រឹមម៉ោង6ព្រឹកនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះប្រធានគណៈកម្មាធិការសុខភាពនិងបរិស្ថាននៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីលោកអាយុបរ៉ាម៉ាត់បានថ្លែងថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលជម្លៀសចេញពីតំបន់ទឹកជំនន់កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ខណៈស្ថានភាពទឹកជំនន់មិនធូរស្រាលនោះទេលោកបន្តថាទឹកជំនន់កំពុងជន់លិចនៅរដ្ឋមួយចំនួននៅភាគខាងត្បូងរួមមានរដ្ឋសេកាមេតកូតា ទីងីរដ្ឋឃ្លួងមូហានិងរដ្ឋតាំងកាស្របពេលដែលទឹកជំនន់មិនទាន់ធូរស្រាលនេះក្រុមការងារនៅបន្តជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋជំនឿទៅរកកន្លែងមានសុវត្ថិភាពចំណែកចំនួននៃការខូចខាតពីទឹកជំនន់នេះអាជ្ញាធរនៅមិនទាន់បូកសរុបបាននៅឡើយព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងអាជ្ញាធរជប៉ុនខាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលថៃ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃបានថ្លែងការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញថាថៃនឹងរៀបចំផ្ដល់មេធាវីនិងអ្នកបកប្រែភាសាដើម្បីដោះស្រាយករណីនៃការខាត់ខ្លួនមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដែលចោទថាលួចផ្ទាំងគំនូរពីសន្តិការគីមួយនៅទីក្រុងខ្យូតូនគរបាលនៅក្រុងខ្យូតូបានថ្លែងថាលោកសូផាតសាខាន់ឌីកុលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់ថៃត្រូវបានខាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីរកឃើញថា នៅក្នុងវ៉ាលីរបស់លោកមានផ្ទាំងគំនូរចំនួន3ផ្ទាំងដែលបុគ្គលិកត្រួតពិនិត្យមុនពេលលោកចាក់ចេញពីសន្តិការបុគ្គលិកសន្តិការបានពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនថតសុវត្ថិភាពហើយបានឃើញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនោះយកផ្ទាំងគំនូរនៅតាមផ្លូវដើរនៅក្នុងសន្តិការរួចទើបរាយការណ៍ប្រាប់នគរបាលនេះបើតាមសារព័ត៌មានបានកកពោះរបស់ថៃផ្ទាំងគំនូរទាំង3ផ្ទាំងនោះគេមិនបានបញ្ជាក់ឬពីពណ៌នា ថាជាគំនូរប្រភេទអ្វីនោះទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាមានតម្លៃប្រមាណ 15,000 យេនដែលស្មើនឹងប្រមាណ 130 ដុល្លារអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលមានទំហំប្រមាណ 40x35 សង់ទីម៉ែត្រ
លោកអ្នក
ាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
ទូបីអាញាធរបានចាប់ឃុំខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរបស់ខ្លួនអស់រយៈពេល79ខែមកហើយក៏ដោយសមាគមអាថុកនៅតែរក្សាជំហររឹងមាំនិងបន្តការងារជាប្រក្រតីដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារការជិះជាន់និងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីបាត់សមាជិកអស់4នាក់សមាគមអាថុកបានជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនប៉ុន្តែមន្ត្រីនៅក្នុងអង្គការនេះបានបញ្ញាចិត្តថាដឹកនាំអង្គការនេះឆ្ពោះទៅមុខដើម្បីជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាតទៅនេះសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកពេជ្រចម្រុង
កំពុងមមាញឹកពិនិត្យមើលលិខិតស្នាមនិងឯកសារច្បាប់មួយចំនួនដែលកូលើតុកដោយមើលទៅសឹងរូបពេលសម្រាប់គ្មានព្រោះសមាជិកនៅកន្លែងធ្វើការកាន់តែតិចលោកសំចាន់គាអ្នកសម្របសម្រួលនិងជាមន្ត្រីនាំពាក្យរបស់អង្គការនេះបានឆ្លៀតពេលផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយជាមួយអ្នករាយការណ៍ VOD ថាសមាគមអាតហុកត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតក្រុមអ្នកទស្សនយោបាយនៅថ្ងៃទី10ធ្នូឆ្នាំ1991ពោលគឺបន្ទាប់ពីមានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារី23ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាលោកនិយាយថាសមាគមអាតហុកមានគោលបំណងសំខាន់ដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រឡាញ់សិទ្ធិមនុស្សដោយគ្មានការរើសអើងឬប្រកាន់និន្នាការនយោបាយបង្កើនការគោរពនិងពង្រីកចំណេះដឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយ
ទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានរបបពីអតីតកាលធ្វើឃោឃៅពីអតីតកាលហ្នឹងមិនឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញទេហើយយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគោរពច្បាប់និង
លោកបន្តថាចាប់តាំងពីត្រូវបានបង្កើតឡើងមកអង្គការអាតហុកបានទទួលនិងដោះស្រាយទុកកង្វល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់និងជួយសម្រួលដល់ពលរដ្ឋរងគ្រោះមកពីបណ្ដាខេត្តក្រុងនៃប្រទេសកម្ពុជាលើផ្នែកកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ជំនួសដីធ្លីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិស្ត្រីនិងកុមារការផ្សព្វផ្សាយអំពីច្បាប់អាវុធដល់មន្ត្រីនគរបាលនិងទាហានជាដើម
ហើយសប្ដាហ៍នេះយើងពង្រួមនៅសល់2គឺផ្នែកស្ត្រីនិងកុមារនិងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីនិងធនធានធម្មជាតិយើងបង្កើតដំបូងយើងអត់តែបៃលិនឧត្តមមានជ័យហើយនឹងកែបទេនៅឆ្នាំ2001យើងបានបង្កើតបន្ថែមឧត្តមមានជ័យនិងបៃលិនមានច្រើនជនរងគ្រោះដែលរងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សច្រើនមកសុំសេវាពីអាតហុកហើយអាតហុកបានជួយអន្តរាគមន៍ច្រើនទៅដល់ស្ថាប័នរដ្ឋទៅដល់តុលាការឲ្យលោកពិនិត្យពិចារណាលើការចោទប្រកាន់ការចាប់ឬការធ្វើទារុណកម្ម
ពេលចូលដល់សំណួរអំពីការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការអាតហុកលោកសំចាន់គាក៏ប្រែទឹកមុខស្រពោននិងបានឆ្លើយតបដោយក្តីអស់សង្ឃឹមដោយលោកហៅការចាប់ខ្លួននោះថាធ្វើឡើងក្រោមហេតុផលនយោបាយរវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំង
ខ្ញុំយល់ថារឿងនឹងវាជាហេតុផលនយោបាយមួយហើយរវាងតតាំងគ្នាក្នុងរឿងផ្លូវភេទរវាងគណៈបកមួយចង់ប្រសាបគណៈបកមួយទៀតតាមរយៈតបផ្សាយនៃរឿងផ្លូវភេទនេះហើយពេលយើងអត់គិតថាស្ត្រីរូបនោះជាស្រីកំណាន់ឬមួយជាស្អីបងអ្នកណាទេក៏ប៉ុន្តែឲ្យតែស្ត្រីនឹងផិតភ័យมันអាចការពារសុវត្ថិភាពខ្លួនឯងបានគឺអាចហុកយើងនឹងជួយគឺអត់បានប្រកាន់និន្នាការនយោបាយថាខាងណាខាងណីទេយើងមិនមែនជួយតែស្រីមួយនឹងទេស្ត្រីច្រើនណាស់ដែលអាចហុកបានជួយកន្លងមក
លោកបានស្កល់ទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបថាមិនត្រឹមត្រូវនឹងជាការគំរាមកំហែងដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សលើសពីនេះលោកក៏បានទទូចឲ្យតុលាការដោះលែងដើម្បីឲ្យពួកគេមានសេរីភាពឡើងវិញ
របស់ខ្ញុំដោយសារតែកិច្ចការងារនេះសហការីរបស់យើងខ្ញុំទាំង4រូបគឺគាត់បាន
កំពុងផ្ដោតអារម្មណ៍ខ្លាំងលើការងារក្នុងស្ថាប័ននិងប្រញាប់ប្រញាល់បញ្ចប់កិច្ចការឲ្យទាន់ពេលមុនចេញពីធ្វើការនៅពេលល្ងាចលោកឡាត់គីប្រធានផ្នែកដីធ្លីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានមានប្រសាសន៍ថាបន្ត ទោះបីបាត់សមាជិកអស់4នាក់អង្គការអាតហុកត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដូចជាកង្វះបុគ្គលិកខ្វះធនធានមនុស្សនិងដៃគូពិភាក្សាការងារសកម្មភាពមួយចំនួនត្រូវបានអាជ្ញាធររារាំងនិងការតាមឃ្លាំមើលជាប្រចាំពីសំណាក់អាជ្ញាធរទោះយ៉ាងនេះក្តីលោកអះអាងថាសមាគមអាតហុកនៅតែដំណើរការទៅមុខជាប្រក្រតីដោយលោកថាមានពលរដ្ឋរងគ្រោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងបានមកសុំជំនួយផ្នែកច្បាប់នៅអង្គការនេះ
ក្រោយពេលដែលពួកគាត់ទាំងអស ហើយសហការីរបស់យើងខ្ញុំដែលនៅសេសសល់គឺយើងប្រឈមមុខជាច្រើនអំពីបញ្ហាការលំបាកដោយសារតែកិច្ចការខ្លះត្រូវប្រេកផងពុនផងការងារទាំងឡាយដើម្បីជំនួសពួកគាត់សម្រាប់កិច្ចការងារនេះយើងខ្ញុំឃើញថាសហការីរបស់យើងខ្ញុំគឺជួយរែកពុនគ្នាដើម្បីកុំឲ្យការងារទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវស្ទះវាត្រូវជាប់គាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជន់រងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងបានទទួលភាពកក់ក្តៅដដែលហេតុនេះហើយបានជាយើ
ីជាវាមានការលំបាកការលើសម៉ោងលើសពេលតែដែលនេះគឺជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយជនរងគ្រោះ
អស់រយៈពេល79ខែហើយដែលមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការអាតហុកចំនួន4រូបគឺលោកនីសុខាលោកយីសុកសានលោកណៃវងដានិងលោកស្រីលឹមមូនីរួមទាំងអតីតមន្ត្រីកោជោបម្នាក់ទៀតលោកនីចរិយាត្រូវបានតុលាការសម្រាប់ឃុំខ្លួនកាលពីដើមខែឧសភាឆ្នាំ2016ដោយរងការចោទប្រកាន់ពីបទសុកប៉ាន់សាក់សីពាក់ព័ន្ធនឹងកញ្ញាខុមច័ន្ទដារាទីហៅស្រីមុំដែលត្រូវបានគេទម្លាយថាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាដ៏ចម្រូងចម្រាសជាមួយមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី27តុលាឆ្នាំ2016បានបើកសវនកម្មលើមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងបានសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនពួកគេដោយថាដើម្បីមានពេលស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតតុលាការជាន់ខ្ពស់កាលពីពេលកន្លងទៅក៏បានសម្រេចច្រានចោលសំណើជាបន្តបន្ទាប់របស់មេធាវីការពារក្តីដែលបានសុំឲ្យមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះបាននៅក្រៅឃុំក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិបានសម្លែងការខកចិត្តចំពោះការសម្រេចបន្តឃុំខ្លួនដោយពួកគេចាត់ទុកករណីនេះថាជារឿងនយោបាយរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការដោះលែងឲ្យពួកគេមានសេរីភាពជាបន្ទាន់មេធាវីការពារក្តីលោកសំសុគង្គបានឲ្យដឹងថាការបន្តឃុំខ្លួនមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបគឺធ្វើឡើងដោយខុសនីតិវិធីច្បាប់និងប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សិទ្ធិរបស់ជនត្រូវចោទ
និយាយប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិធ្ងន់ធ្ងរទៅលើសិទ្ធិជនត្រូវចោទហ្នឹងដែលសិទ្ធិនេះធានាដោយកតិកាសញ្ញាស្អីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយត្រង់មាត្រា14ដែលនិយាយថាសិទ្ធិជនជាប់ចោទគឺសិទ្ធិទទួលបាននូវការជំនុំជម្រះដោយមានការបង្ខំពេលរបស់មិនឲ្យបានចាប់រហ័ស
លោកមេធាវីសំសុគង្គបន្តថែមថាតាមច្បាប់បើតុលាការស្វែងរកភស្តុតាងដាក់បន្ទុកបន្ថែមមិនបានទេគឺតុលាការត្រូវលើកលែងការចោទប្រកាន់និងត្រូវដោះលែងពួកគេឲ្យមានសេរីភាពវិញលោកបន្តថាបើតាមមាត្រា208នៃក្រមនីតិវិធីប្រមត្តនការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នមិនអាចលើសពី6ខែទេនឹងថាចៅក្រមស៊ើបសួរអាចឃុំខ្លួនបន្តបានលុះត្រាមានដីកាសំអាងហេតុត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះ
ពីលទ្ធលើនីតិវិធីច្បាប់គឺមិនមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេដោយសារបទចោទក៏ដូចជាបទល្មើសនេះមិនមានភាពស្មុគស្មាញហើយក៏មិនមានឧបសគ្គអីដែលពាក់ព័ន្ធដល់ការស៊ើបសួររបស់ចៅក្រមស៊ើបសួរដែរអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែនៃការឃុំខ្លួននេះគឺថាគ្រប់គ្រាន់ដែលចៅក្រមស៊ើបសួរអាចនឹងរកខុសតាងដាក់បន្ទុកឬដោះបន្ទុកហើយបើសិនជាចៅក្រមស៊ើបសួររកខុសតាងដាក់បន្ទុកមិនបានចៅក្រមស៊ើបសួរត្រូវតែប្រើឆន្ទៈចិត្តមួយគឺទម្លាក់បទចោទឬក៏លើកលែងចោទប្រកាន់ទៅលើជនចាប់បានឲ្យមានសេរីភាព
ប្រធានផ្នែកដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីក៏បានចូលរួមអំពាវនាវឲ្យស្ថាប័នតុលាការធ្វើការជំរះក្តីលើសំណុំរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដោយលោកថាតុលាការមិនគួរទទួលរងឥទ្ធិពលពីគណៈបកនយោបាយណាមួយឡើយទោះបីមានការចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាតហុកក៏ដោយប្រធានផ្នែកដេតលីនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកឡាគីបានបញ្ជាក់ថាលោកនិងក្រុមការងារបានបដិញ្ញាចិត្តដឹកនាំសមាគមនេះឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខដោយឥតរញរានិងភ័យខ្លាចឡើយដោយលោកថាដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ពលរដ្ឋខ្មែរការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជា
đời xa tại bục lực prosrei rồi bao dương nhom cứ phụ quật từng học này miền thực chất một một chăn tẹ mà nè sika nơi non cá chui rồng lệ rệt bồn cá nghe chấm nu phụ quật từng buồn nè đại phong chộp nơi bồn tận địa kia ní dương nhom từng học này nước bàn rệt bồn cá nghe nè ruồi nơi non pil on trạc cá ní cứ dương vùng miền hà nội ấy thom chỉ một tận áp hiệp thời vinh thế đời xa tại pil ní cứ cầm lang sam kí cứ dương nơi ai địa xa bàn ở đọt đài dương
ពលមានការធ្លាក់ចុះអីធ្ងន់ធ្ងរទេខ្ញុំពេជ្រចម្រុងVOD ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ0972 92 10 02និង 060 50 50 និង 50
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅសំណុំរឿងឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមិញជឺនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញកាលពីចុងឆ្នាំ2014នោះត្រូវបានជន់ចប់ចោតមួយរូបចេញមកប្រាប់តុលាការថាពួកគេមិនមែនជាឃាតករពិតទេដោយថាពួកគេសារភាពកន្លងទៅដោយសារតែមន្ត្រីនគរបាលជាអ្នកបង្ខំឲ្យឆ្លើយដើម្បីបានលុយ $20,000ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនោះតុលាការនឹងបន្តសួរដេញដោលនៅខែក្រោយទៀតទោះជាយ៉ាងណាសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យមន្ត្រីយុតិធម៌ពង្រឹងឯករាជ្យភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រកាសថាអ្នកមិនបានធ្វើខុសមិនត្រូវជាប់ទោសហើយជនរងគ្រោះត្រូវតែមានយុត្តិធម៌បាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណែកឯរដ្ឋាភិបាលឯនោះវិញបានបណ្ដេញមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់ចិត្ត200នាក់ឲ្យចេញពីកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទបន្ទាប់ពីឃើញថាពួកគេបានធ្វើខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកនាំពាក្យកងរាជវុធហាត់លោកអេងហ៊ីបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាមូលហេតុនៃការលុបឈ្មោះមន្ត្រីកងរាជវុធហាត់189នាក់ចេញពីស្ថាប័ននេះដោយសារតែរកឃើញថាពួកគេធ្វើខុសបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងទូទៅនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនលោកបន្តថាបើទោះបីជារកឃើញថាពួកគេបានប្រើប្រាស់សារធាតុញៀនដាក់ប៉ុន្តែពួកគេមិនត្រូវបានដាក់ទោសនោះទេគ្រាន់តែបណ្ដេញពួកគេចេញតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកអ្នកនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីអស់រយៈពេល71ឆ្នាំដែលមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអាថុកនិងអគ្គលេខាធិការរងកោះចបត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញសម្រេចឃុំខ្លួនពួកគេដោយមិនមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចោទប្រកាន់បន្ទាប់ពីមានការឃុំខ្លួននេះមានអ្នករីគុណនិងទទូចជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិនានាក្នុងការសំដោះលែងអ្នកទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សដែលមានស្ថានការនៅទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសបានទទូចបន្ថែមទៀតឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងអ្នកទាំងនោះជាបន្ទាន់ដោយថាការឃុំខ្លួនអ្នកទាំងនោះជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបំពានលើកតិកាសញ្ញាសិទ្ធិមនុស្សដែលកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា